Matteus evangeliet kapittel 17. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst fra skyen sa: «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde.» En ting jeg har lurt på når det gjelder akkurat denne fortellingen, det hvorfor akkurat Moses og Elia? Kunne ikke vært noen andre som hadde blitt plukket ut her? For eksempel Abraham, som liksom var selve stamfaren til folket, eller David, som var den som Jesus skulle være en ettling av. Eller hva med for eksempel Jesaja, som hadde de store profetiene om Messias? Hvorfor var det akkurat Moses og Elia som viste seg der på fjellet? Og når vi leser og leter i Det gamle testamentet for å finne ut hvorfor i all verden akkurat det, så tror jeg vi finner ut at det var visse grunner til det. For det første, fjellet, det var ofte et sted der Gud viste seg, et sted for Guds åpenbaring. Som det var for eksempel på Sinai-fjellet. Da Israels folk hadde kommet ut av Egypt, så kom de til Sinai, og der var Gud til stede, og Moses var den eneste som fikk gå opp på fjellet og møte Gud ansikt til ansikt der, og han fikk de 10 bud på 2 steintavler. Og dette gudsmøtet, det var så sterkt at når Moses kom ned fra fjellet, så står det at ansiktet hans lyste så sterkt at han måtte ha et dekke over ansiktet, fordi de andre tålte ikke å se på han. Elia. Elia, han var den som også møtte Gud på fjellet. Han hadde vært på flukt, og han sto der i en hule, står det. Og så først kom det et veldig jordskjelv, og Gud var ikke i jordskjelvet, og så kom det en storm, og Gud var ikke i stormen, og så kom det en stille susen, og da talte Gud til ham. Og så er det noen skriftsteder som er knyttet til dem også. Dette er til Moses, som vi allerede har hørt lest, at det sto at «Jeg vil la det stå fram en profet som deg, en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal forkynne for dem alt det jeg har pålagt ham.» Altså, det var en forventning om at det skulle komme en ny Moses, en profet som deg, som skulle stå fram i folket. Og det gjaldt ikke bare Moses, men det gjaldt også Elia, var det forventninger til. Elia, han døde jo ikke en naturlig død. Han er den i Det gamle testamentet som ble hentet opp til himmelen av Gud i en ildvogn. Det er sangen «Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home». Det handler om Elia som ble hentet av denne vognen til himmelen. Og det står om han at «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Og han skal vende barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.» Jeg tror det har falt ut noe her. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerte til fedrene. Og dermed så var det også en forventning om at Elias skulle komme tilbake. Så dette var egentlig de 2 skikkelsene man ventet på. Moses, en profet som Moses, og Elia, som skulle komme og vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Og dette her jo et spesielt skriftsted, for dette det siste som står i det gamle testamentet. Og det ganske fint, peker fremover. Og derfor var det, tror jeg, akkurat Moses og Elia var de som viste seg på fjellet sammen med Jesus. For det var de man ventet skulle komme. Og det var de som skulle på en eller annen måte legemliggjøres før Herren kom. Peter, Jakob og Johannes, de tre disiplene som sto Jesus nærmest, de fikk være med. Og de fikk altså denne grensesprengende Guds åpenbaringen. Og den skulle komme til å prege dem hele livet. Hvis dere leser for eksempel i 2. Peters brev, så skriver han: «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øynevitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskete, i ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.» Dette var en opplevelse som kom til å prege resten av livet. Og noen ganger så det i hvert fall noen mennesker som har sånne opplevelser. Og Peter og Johannes, de hadde det helt klart. Og hva gjør man? Hva gjør vi egentlig hvis vi står overfor en sånn opplevelse, et sterkt møte med Gud, en Guds åpenbaring som slår oss helt ut? Vi sier selvfølgelig noe dumt. Og jeg tror at i denne historien så den dummeste replikken vi finner i hele det nye testamentet, og den det Peter som sier, og han var jo fort ute og kunne si mye dumt, men her overgikk han nesten seg selv og sier: «Det godt at vi her». Og jeg tenker, Peter, Jakob og Johannes, det ikke dere som hovedpersonene her, det ikke godt at dere her, selv om han sa med en gang at «for vi kan jo bygge hytter, så dere kan slå dere ned, og det skal bli så bra». Han får ikke noe svar på det engang, men da kommer det en lysende sky, som ofte med Guds åpenbaringer i det gamle testamentet, hvordan skyen et tegn på at Gud til stede. Og så kommer denne røsten fra himmelen, og de kaster seg ned til jorden, og de redde. Og det også ganske vanlig når Gud viser seg, og man liksom virkelig får en Guds åpenbaring. Vi tenker ofte at da blir vi kjempeglad, liksom for en opplevelse. Men det vi ser veldig ofte når vi leser Bibelen at folk blir ganske redde når det skjer. For det så sterkt, det så overveldende. Som for eksempel da Jesaja i det gamle testamentet, han fikk en gudsoppenbaring i tempelet. Hele tempelet ristet, og det kom også en sky og alt det her. Og han roper bare ut: «Ved, det ute med meg! For jeg en mann med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett Herren, sett kongen, allhersk Gud.» Det å møte Gud, det ikke bare fryd og gammel. Det ganske skremmende. Og jeg tror det noe med det at hvis Gud så stor og mektig, så ser vi plutselig noe av hvor små og avmektige vi egentlig er. Og hvis Gud så lysende og ren, så ser vi plutselig noe av hvor urene vi er. Og så det noe med at hvem vel jeg i dette møtet? Vi har en tendens i vår tid til å gjøre Jesus veldig mye til en kompis. Jesus kompisen min, og Gud pappaen min. Og det jo for så vidt noe sånt i det også. Men det blir et veldig avgrenset gudsbilde hvis Gud reduseres til en pappa og Jesus til en kompis. Jesus så mye mer. Gud så mye mer, så mye større, så mye sterkere. Gud hellig. Gud kan vi ikke kontrollere. Gud som en ild. Og vi tåler jo ilden i små mengder, og da den ganske god, ikke sant, å sitte rundt et bål om kvelden og kjenne varmen og lyset. Då är ilden kjempefin. Men hvis plutselig hela den skogen begynner å brenne, ja, da tåler vi ikke ilden. Den farlig. Eller med solen. Det ganske deilig når vi kjenner sola varme oss. Når våren kommer snart en eller annen gang. Å kjenne solas varme, det nydelig. Men vi vet, vi kan ikke leve nær sola. Da vil vi utslettes, da vil vi dø. Og sånn det også litt med Gud. Når Gud skal vise seg for oss, og når vi skal ha med Gud å gjøre, så må vi få det litt i små doser. Vi kan ikke få hele Gud. Gud så mye mer. I Hebreerne kapittel 12 så står det at Gud en fortærende ild. Og i 1. Timoteus brev kapittel 6 så står det at om Gud at han bor i et lys der ingen kan komme. Han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Luther i sin tid han snakket om den skjulte Gud. Den skjulte Gud som vi egentlig ikke vet noe om, som stor og skremmende på mange måter. Men vi kan bare forholde oss til den åpenbarte Gud. Vi kan bare forholde oss til det Gud har vist oss. For det det vi tåler å forholde oss til. Og det Jesus egentlig. Det Jesus som viser oss Gud for oss. Johannes han skriver at det ingen som noen gang har sett Gud. Men den enbårne som Gud og som i fars favn. Han har vist oss hvem han Altså når vi ser Gud, så ser vi det han har vist oss gjennom Jesus. Men vi må passe oss for å redusere Gud og gjøre Gud ufarlig til en sånn tam Gud. En som vi har temmet, en som vi har kontroll over. Jeg tenker litt på Narnia-bøkene. Det jo en kjempeflott bokserie som handler om fantasilandet Narnia, der noen barn fra vår verden kommer inn, og der de får høre om den store Aslan, løven Aslan. Og løven Aslan et bilde på Jesus i den verden. Jeg har lyst til å lese for dere et lite avsnitt. For dette før barna egentlig har fått møte Aslan selv. De vet ikke hvem han og de snakker med da Herre og fru Bever, som forteller om Aslan. Og Susan sier, jeg trodde han var et menneske. Han helt ufarlig? Jeg kommer til å bli ganske nervøs når jeg skal møte en løve. Ja, det blir du sikkert, kjære deg. Og det ikke noe galt i det, sa fru Bever. Hvis det noen som kan tre fram for Aslan uten at knærne skjelver, de enten modige, modigere enn de fleste, eller så de bare tåpelige. Da han altså ikke ufarlig, spurte Lucy. Ufarlig, sa herr Bever. Hørte du ikke hva fru Bever sier til deg? Hvem har sagt noe om å være farlig? Naturligvis han ikke ufarlig, men han god. Han jo kongen, sier jeg jo. Selvfølgelig han ikke ufarlig, men han god. Han kongen. Og tenk litt på Gud også. Selvfølgelig ikke Gud ufarlig. Selvfølgelig Gud stor og mektig og sterk og ukontrollerbar for oss, og noe som vi ikke kan skjønne og forstå engang. Men han god, og derfor tør vi å nærme oss ham. Disiplene får se hvem Jesus hvem han virkelig Og så sier han til dem, vær ikke redde. Så rører han ved dem, og så står det at de ser ingen andre enn Jesus. Og vi har hørt lest fra Johannes' åpenbaring også, dette synet som Johannes har av Kristus, den himmelske Kristus, der, som lyser som solen. Johannes på Patmos, på den greske øya, i fangenskap. Han får også dette fantastiske synet, i denne grotta si. Han kjenner igjen, tror jeg, den Jesus han en gang så på fjellet. Den guddommelige Kristus. Så han malt på utallige ikoner. Vi tror på en sann Gud og et sant menneske. Og kanskje trenger vi noen ganger å se det på nytt. Se hvem vi har med å gjøre Når vi i kirken, når vi her nå, hvem det vi egentlig har med å gjøre? I byen vår, i verden. Og vi her og står egentlig overfor den Gud som vil oss noe. Og når Jesus står her foran oss i sin herlighet, i sin hellighet, da skal vi ikke være redde. Jeg skal ikke tenke at nei, da blir det for stort for meg. For han god. Han står her som den gode Herren. Ikke som en kompis bare. Ikke som en jeg kan ha med på mine premisser. Og så tenker jeg, hvordan møter vi denne Kristus? Jeg tenker at en måte å møte ham på gjennom lovprisning. Som at vi bare erkjenner hvem han og hans storhet. Og så det neste jo, som Jesaja den gang i tempelet, når han følte at det var ute med han. Han hadde et sterkt møte med Gud. Og så står det videre i den historien at en engel tar en glo fra alteret, rører ved leppene hans og sier at denne har rørt ved deg, din synd tilgitt. Og så hører han en røst som sier, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for meg? Og da sier Jesaja, her jeg, send meg. Og det egentlig den store og eneste responsen vi kan ha når vi møter Gud. Og vi møter Gud som den som elsker oss, tilgir oss, vil faktisk ha noe med oss å gjøre. Og så spør han også, og så, hvem vil gå for meg da? Og så det kanskje noe i hjertet vårt som da sier, jeg vil gå. Der du vil bruke meg, i din kirke, i den verden jeg lever i, og for mine medmennesker, her jeg, Herre, send meg, for du Herren, du den hellige, derfor vil jeg følge deg. Amen.